pričat ćemo danas dela druga glava, dela apostolskih 2.38. Ne morate ni listati Bibliju, verujem da svaki vernik ovo zna na pamet. A Petar im reče, pokajte se i neka se svaka od vas krsti u ime Isusa Hrista za oprošenje greha i primit ćete dar Svetoga Duha.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse, sada smo se približili tvoje reči, Otče, koja je život. Ti si rekao reči koje sam ja rekao, one su duh i život. I Otče nebeski, mi nismo dostojni, Otče, ali nas je tvoja krv načinila dostojni. Nebeski Otče, mi smo grešnici, ali nas je tvoja krv kroz pokajanje očistila, Otče. I mi sada upravo želimo da dođemo kroz pokajanje, Otče, nama je pokajanje tako potrebno. Dozvoli, Otče nebeski, da se ta iskrenost pojavi u ljudima, Otče, i dozvoli da nas ona nikada ne napusti kada je tu. Zato što je tvoj prorok rekao da iskrenost i kada ljudi iskreno pristupaju Božijem oltaru i kada se iskreno mole i kada se iskreno kaju, da to dovodi do nanovoga rođenja. Ako, Otče, to je toliko jednostavno, ti očekuješ i prorok je nekoliko puta to rekao, ljudi treba da se vrate nazad originalnom evanđelju i dubinama iskrenosti. Dakle, Otče nebeski, to je ono što je bila prva crkva, te dubine iskrenosti, Otče, ali kada govorimo o svim tim dubinama, kroz vreme ona je tonula i do sotonskih dubina, Otče, ali nazad ka dubinama iskrenosti, Otče. Dakle, Otče nebeski, mi dolazimo do iskrenosti, Otče, i do pokajanja. Priznajemo nebeski Otče da smo grešili, priznajemo nebeski Otče da smo slabi, priznajemo nebeski Bože, ali mi znamo da se ti sećaš, da smo mi samo telo. Priznajemo nebeski Otče naše grehe i verujemo Otče nebeski da će i krv Isusa Hrista dotaći i da će ta vatra sa oltara koja je očistila usne proroka Isaije očistiti i nas. Otče nebeski, ta ista vatra Otče, danas je to Otče nebeski Sveti Duh koji dolazi u naše živote i koji čisti i koji spaljuje sve naše grehe. Dakle, Otče nebeski, mi ti zahvaljujemo na tome u ime Isusa Hrista i molimo te da blagosloviš tvoju reč Isusovo ime. Pokajte se, krstite se u ime i Gospoda Isusa Hrista, to je jedno. Za nas je to uobičajeni stih Biblije, ali to je jedan stih Biblije oko koga se danas vodi najveći duhovni rat. Znači, i uvek obećanje vašega vremena prouzrokuje duhovnu borbu, duhovnu bitku. I znamo da su ovo područja, mi možemo to navesti, Malahija 4, Otkrivenje 10.7, to su delovi Biblije koje Satana negira, ali on se usmeri upravo na te delove pisma da učini da ljudi ne veruju te stvari, zato što su to obećane Božije stvari za ovo vreme. I upravo je tu velika bitka, jer on više se čak i ne trudi. Mi, ako bi sada pogledali, bila su vremena u Bibliji kada se velika bitka vodila oko Rimljanima 5. glava, ali ta vremena su završena. Satana se više uopšte ne bori, baš što se tiče ljudi koji sebe nazivaju hrišćanima, denominacijskih vernika, da ih ubeđuje da nisu opravdani verom, zato što je to vreme prošlo. U Luterovo vreme, kada je Bog bio u potvrđenju tih delova pisma, kada je došao i kada je izlio svoga Svetoga Duha da bi potvrdio da su Rimljanima 5. glava potpuna istina, da su ljudi opravdani verom, da su im gresi zaboravljeni, da ih Bog izbacuje iz svojih sećanja, Luter je to propovedao, Satana se ustremio na taj delove pisma. Ali danas kada smo mi došli do ovih zadnjih dana, on se toliko ne bori sa Rimljanima 5. glava, on će doći i on neće ljude mučiti sa tim stvarima, ali ih danas strahovito muči sa tim, da li je Bog obećao proroka za zadnje vreme, da li prorok treba da dođe i da posjeti zemlju, da li je William Braham bio taj prorok, koliko je važno da mi prepoznamo svoj dan i poslanika i glasnika koga Bog šalje. Danas se on bori protiv tih stvari i danas on pritiska srca i umove ljudi sa tim stvarima, sa tim doktrinama i sa tim dogmama. I on se danas nalazi u službi negacije istinitosti tih pisa. Satana danas pokušava, i to je tačno ono što radi taj jahač koji dolazi na ovom bledome konju.
Amen.
On negira i pokušava da negira kroz rezonovanje ljudi. Amen. Da je Bog obećao proroka Iliju za zadnje vreme. I on, pored toga što negira proroka za zadnje vreme, posebno deo pisma na koji se on ustremio sa svom svojom ogorčenom mržnjom je obećanje i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Sada mi smo vernici poruke zadnjega vremena i vi koji slušate ovo na internetu, koji ste vernici, to znate, ovo je za nas uobičajena stvar. Pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, mi smo to, neću da kažem prevazišli, to se ne može prevaziti, ali mi smo to učinili. Mi smo se pokajali, mi smo se krstili u ime Gospoda Isusa Hrista i to za nas nije teška bitka, mi to verujemo. Nama je to otkriveno Svetim Duhom, ali onda kada izađete malo iz kruga poruke i ljudi koji veruju u poruku zadnjega vremena, vi ćete se susresti sa hiljadama i hiljadama ljudi koji ovo nisu uradili, koji ne veruju da treba da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista i koji se pitaju, a zašto ja sada ponovo da se krstim? Vidite, objašnjenje je veoma istinito, a znate, istina nekada može, kada bude rečena, ona nekada može da izgleda jako gruba. Znate, vidimo, Brakanom su govorili na nekim službima, ljudi su to imali u srcu, on je to znao, i rekli su, ti si veoma grub sa nama, a on im je odgovorio i rekao, ako mislite da ja vređam, nisam ja taj koji vas vređa, istina je ta koja vas vređa. Istina je Bog. Ja sam put, istina i život. Dakle, ako vas to vređa, kaže William Braham, nisam ja taj koji vređa, nego Gospod Isus Hrist, jer on je istiniti Bog. On je taj koji je to izgovorio. I on je puno puta na službama, čak i se tako se desilo da kaže, ja nisam nameravao ovo da kažem, ali on je to svakako rekao.
Amen.
Bog je koristio usne svoga pomazanoga proroka da bi ljudima rekao stvari koje je želeo da im kaže. I onda čak se i proroku to učinilo jako grubo i on je želeo da te stvari prećuti, ali pomazanje ga je zahvatilo i on to nije mogao prećutati i onda kaže, ali ja sam to svakako rekao.
Amen.
Vidite koliko je prorok i koliko je to iznad našeg uobičajenog ljudskog načina razmišljanja, mi dobro razmislimo pre nego što nekom nešto kaže. Dobro ćemo razmisliti šta ćemo jedni drugima reći. Dobro ćemo razmisliti koje stvari ja vama mogu reći da vas ne uvrede i vi ćete isto razmisliti koje stvari vi možete meni reći da me ne bi uvredili, ali kod proroka to nije bilo tako. On je razmišljao kao čovjek. I on je došao, i to je ljudski način razmišljanja, ja ću biti, ublažit ću ove stvari, ja ne želim da ih uvredim, ja ne želim da oni ustaju i da idu sa službe, ja samo želim da ih dovedem do Boga, želim da ih dovedem do pokajanja, ali onda kada je pomazanje Svetoga Duha došlo na njega, više to nije mogao ublažiti, to kaže, nisam namjeravao da vam to kažem, ali oni to svakako rekao.
Amen.
Znate, ova poruka, mi to zaista možemo reći, to je ono što je on želeo da vam kaže.
Amen.
I onda ako to nekada izgleda grubo, to je zato što je istina prezentovana vama i ona je gruba.
Amen.
A ljudi kada se suoče sa nečim što im izgleda na prvi pogled kao grubost, oni refleksno reaguju kao uvređena gospoda ili uvređene dame i onda kažu, vi nemate ljubavi u sebi. Znate, vi nemate ljubavi u sebi, ali onda kada dolazite do tih stvari, vi možete govoriti o božanskoj ljubavi na dva načina. Možete govoriti o tome da je sve krasno, da je sve divno, da je sve idealno, da svi idu u nebo, da su denominacije pune spasenih ljudi, ali to vas neće u konačnici odvesti ili dovesti do cilja. Zato je potrebna, da bi se stiglo do cilja, potrebna je istina. Zato što je istina ta koja može i koja će osloboditi ljude, ali problem nekada nastaje sa ljudima koji to slušaju, jer ono što čuju im suviše grubo zvuči. Ali to je i dalje istina. I onda kada bi neko pitao zašto ja sada ponovo da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista, najistinitiji odgovor, a da vam niko ništa ne proćuti, je taj da kada ste se krstili u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, vi ste se krstili u paganske titule, krstili ste se u rimskoga Boga, uzeli ste rimokatoličku dogmu kao svoju veru i to vas vodi u tu organizaciju i dovešće vas do velikih nevolja ako se ne odreknete toga krštenja i ne krstite u ime Gospoda Isusa.
Amen.
Sada kada se to tako kaže, uvek postoji način da se to ublaži, uvek postoji način da se to kaže na nekakav ublaženi način, ali onda to teško da će imati efekat koji treba da ima. Dakle, Bog očekuje od ljudi koji su kršteni u titule Otac, Sin i Sveti Duh da se pokaju, da napuste organizovanu religiju, da dođu do vode, da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista, jer je to jedino biblijsko krštenje koje će Bog prihvatiti.
Amen. Amen.
Znate, danas ljudi koji odbijaju krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i pokajanje i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista odbijaju ili bacaju Bogu u lice, odbacuju Božji poziv, odbacuju šansu da se pomire sa Bogom, zato što Bog od svake osobe koja treba da bude nanovo rođena u ovome danu i vremenu očekuje da se pokaje, da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista i tada i samo tada on će uraditi svoj deo posla i ispuniti svoje obećanje. I onda danas puno ljudi kaže, ali on je meni dao Svetoga Duha, on je meni dao Svetoga Duha, iako se ja nalazim u denominacijskim crkvama, iako se ja nalazim u denominacijskim religijama, on vam je dao emocije, on vam je dao uzbuđenje, on vam je dao sve te stvari, ali Svetoga Duha vam nije dao i neće nikome nikada dati Svetoga Duha da se ne pokaje i ne krsti u ime Gospoda Isusa.
Amen.
To vreme je završeno, on je otkrio istinu, on je došao u ovom zadnjem danu i rekao, ove, pokajte se i krstite se ime Gospoda Isusa Hrista, Pavle je to propovedao, moj prorok na kraju vremena to propoveda, ljudi u Efeskom crkvenom domu su to uradili, Petar je tako krštavao, Petar je tako bio kršten, budi tako kršteni ti.
Amen.
I to je sve što Bog želi da kaže, ako ne, velike nebolje su i onako na pragu, milioni ljudi se nalaze u njima, jer je Bog odredio put spasenja, on je rekao, ja sam put, ja sam istiniti Bog i ja sam večni život.
Amen.
Ja sam put, istina i život. I ako želite da dođete do cilja, vi morate ići ispravnim putem. I kada krenete ispravnim putem i kada ste celo vreme na ispravnom putu, to će vas dovesti do cilja. Početak toga puta, alfa toga puta, prvi korak toga puta, neophodni korak toga puta je pokajanje, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i onda ste dobili obećanje kao što je Abraham dobio obećanje i to potvrđuje da ste nasljednici obećanja i to obavezuje Boga da vam da sve to. Da li je to istina? Dakle, ako vi želite Boga da obavežete, a ja bih u svome životu najviše voleo da navedem Boga do jednoga mesta kao što je to uradio Abraham, i svi mi to treba da želimo i svi to možemo da uradimo, ali Abraham je toliko verovao Bogu da je Bog u jednom trenutku rekao, kunem se samim sobom. I Pavle je to i komentarisao vekovima kasnije i napisao je, nije bilo ništa veće, nema nikoga većega od Boga, i nije bilo niko veći ili ništa veće da bi se Bog zakleo, onda je rekao samim sobom se kunem. Kada si to uradio i kada nisi zažalio da ubiješ svoga sina ili da staviš ruku da bi ga ubio, samim sobom se kunem da ćeš biti otac mnogim narodima. Znate koliko je to velika zakletva i koliko je to velika obaveza kada ono najveće što postoji samim sobom se kunem. Ako to ne uradimo, da ja neću biti Bog. To je toliko velika izjava koju je Bog dao Abrahamu, zato što Abraham je uradio ono što je Bog tražio od njega. Znate šta? Abraham je uradio ono što je Bog tražio od njega i to je toliko Boga dodirnulo da se zakleo samim sobom.
Amen.
A mi nekada i veoma često govorimo o legalizmu i legalizam je jedan užasan pravac. A imate jednu stvar koja je veoma važna, pa ipak brat Abraham je na jednom mjestu izjavio što se legalizma tiče, ja sam legalista dok je legalizam u Bibliji, ali kada ga više nema, onda nisam. Također je rekao za suprotnu doktrinu, a to je kalvinizam, kaže ja sam kalvinista dok je kalvinizam u Bibliji, ali kada ga ne mogu naći, onda ja više nisam. I rekao jednu predivnu izjavu, on je rekao, vi ne možete sami sebe osloboditi od želje za grehom, ali, sad slušajte, možete i morate pokazati Bogu da ste ozbiljni u tom. Morate pokazati Bogu da ste ozbiljni u tome. I ako bi mi rekli šta su besmislena dela zakona, znate, ljudi izmisle stvari koje sami rade da bi ugodili Bogu. To vam je legalizam. Dakle, to vam je legalizam. Ljudi izmisle stvari. I sada kada je Isus došao na zemlju, oni su bili svi zapleteni u svoje tradicije, u pranje, u obredne ceremonije, ali 90% tih običaja koje su oni imali, oni su to izmislili. Bog nikada nije rekao radite to. Bog nikada nije rekao izmišljajte ove stvari, izmišljajte ove običaje. Ja ne znam kakve su oni imali sve ceremonije, pranje, sudovi, što sve nisu imali. Ali to su sve bile dodate stvari Mojsijevom zakonu. Mojsije im to nikada nije rekao da rade. Bog im to nikada nije rekao da rade, pa ipak oni su to radili. I kako je to čudno, danas imate jednu generaciju, mi danas živimo na kraju vremena, mi danas imamo hiljade i hiljade hrišćanskih pravaca i od njih svaka ima svoju ideju šta treba da se radi da bi se ugodilo Bogu. Svaka od njih. I sada prođite kroz katoličku crkvu koliko ima stvari koje su oni dodali ljudima i koje oni nameću ljudima. I kao što Isus rekao farisejima, teško vama fariseji, vi mećete bremena teška na ljude, vi tražite od ljudi da rade stvari koje ja nisam rekao da oni moraju da rade. Vi izmišljate stvari, vi izmišljate nemoguće stvari, vi namećete teške terete na njih. To su izmišljene stvari, pogledajte samo običaje pravoslavne katoličke crkve, pogledajte samo običaje tih velikih religija, koliko tu ima izmišljenih stvari. Uđite u njihove manastire, u njihove samostane, pogledajte ta njihova pravila, kojim je to ikada rekao da trebaju da rade, kojim je ikada rekao da moraju to da rade, kojim je rekao da moraju da se izoluju od sveta i života, kojim je rekao katoličkim sveštenicima da ne smiju da se žene, kojim je nametnuo to. Znate, kojim je nametnuo sve te stvari, da li je to Bog uradio? Vidite, oni muče sami sebe radeći stvari koje Bog ne zahtjeva od njih. I to je paradoks ovoga vremena, i nisu samo oni ti, pogledajte adventističku crkvu, oni se upinju da drže subotu, ali Bog to ne traži od vas. Znate, vi radite stvari koju on ne traži da vi radite. Uđite u pentakostalnu denominaciju i oni svi pokušavaju da govore u jezicima, ali da bi dokazali Bogu da imaju Svetoga Duha, ali Bog je rekao, to nije dokaz, nemojte to raditi. Nemojte trošiti svoj život i svoje vreme da bi pokušavali govoriti u jezicima. Ja sam prošao kroz to i znam kako je to teško. Vi pokušavate da govorite u jezicima, to vam ne ide, vi čekate, čekate, vi to tražite, dani prolaze, a to ne ide. Bog je rekao, nemoj to raditi. Nije to dokaz da imaš Svetoga Duha ili ne, možeš govoriti u jezicima, ali ne moraš da govoriš u jezicima. Ali onda kada dođete do Biblije, postoje dela koja vi nikada ne možete nazvati delima zakona ili delima legalizma, a to je kada uradite ono što je Bog rekao da uradite. I onda ćete imati rezultat koji je Bog obećao da ćete imati. Znate, vi imate to pravilo, recimo nazovimo ga tako, to izmišljeno pravilo u Rimokatoličkoj crkvi, da sveštenici ne mogu da se žene. I danas imate provalu pedofilije, homoseksualizma među njima, zato što je to nenormalan zahtjev. To je nenormalan teret na jednoga čovjeka. To je nešto što Bog nije zahtevao i nije mu čak ni na pamet pao. Ali to je nametnuto ljudima. Čak može biti iskrenim ljudima koji žele da služe Bogu pa idu tim putem i onda im neko nametne taj teret i kaže ti to ne smeš uraditi i na kraju ga dovedu do ludila. A onda kada se vratite temeljima Biblije, vi vidite jednostavnu stvar i ti se trudiš da uradiš stvar koju Bog ne traži od tebe da radi. A rezultat svega toga je katastrofa. Pogledajte na šta liče sve te denominacije, ljudi koji pokušavaju da drže subotu kao dan gospodnji, ljudi koji veruju da je subota pečat Svetoga Duha, uđite tamo, pogledajte su tu taj formalizam, pogledajte, to je rasulo, to se raspada, to ne liči na crkvu, to ne liči ni na što. I oni sami znaju da je tako, ali onda se trude i dalje da rade te stvari, ali one stvari koje Bog je rekao da treba da se radi, te stvari odbijaju. U tome je problem. Znate, u tome je stvarni problem. I onda William Abrahama su optuživali i govorili su ti propoveda stvari koje propovedaš da bi izmislio neki svoj put, da bi izmislio svoju crkvu, da bi izmislio svoj pravac. On je rekao, ja ne propovedam braće i sestre da bi se razlikovao od druge braće. Ja sam tu da vam propovedam istinu, jer ako vam neko ne kaže te stvari, vi nećete znati kojim putem da idete. Ako vas neko ne uputi, vi nećete znati kojim putem da idete. Šta treba da radim? Ovdje su ljudi pitali jednostavno pitanje, šta treba da radim? Apostola Petra, šta treba da uradim da bi se izmirio sa Bogom? I on im je rekao, pokaj se, krsti su ime Gospoda Isusa Hrista i to je ono što treba da uradiš. I to nije legalizam, to je Biblija, prijatelji. To nije zakon, to je obaveza. Nikada ne možete ono što Bog traži da se uradi vi proglasiti zakon ili legalizmom, zato što je to obaveza, a poslušnost u Bibliji je bolja od bilo koje žrtve, ali kada poslušate i uradite ono što je Bog rekao da uradite, ono što je On stvarno rekao da uradite, On će uraditi ono što je obećano.
Amen.
I to je savez između čovjeka i Boga, znate? Vi nikada ne možete bezuslovnu milost proglasiti tako, ne možete pasivizirati ljude. I reći Bog je sve uradio, Bog je sve sredio, sve u redu, sve gotovo, to jeste tako, ali imate pristup tome, a pristup tome jeste da uradite stvari koje je Bog rekao da uradite. I da radite stvari koje je Bog rekao da treba da radite. A Božje obećanje i Božji savez sa vama jeste da će On onda uraditi stvari koje je On obećao da će uraditi. Zašto mi imamo službu večere gospodnje? Zašto mi to radimo? Pa Bog je rekao da to treba da se radi. A znate, to kada je Bog rekao i kada je rekao te stvari, on ih nije ostavio puno koje mi treba da uradimo, ali to malo što treba da uradimo, mi treba da uradimo iz svega srca. Pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista. Hoćeš da služiš Bogu, hoćeš da služiš Bogu, ali mu moraš služiti na njegov način i njegovim pristupom, a ne svoj.
Amen.
Moraš uslužiti na način kako je Biblija rekla da to treba da radiš, a ne onako kako tvoja glava misli da treba da radiš. Biblija je ovo rekla, Biblija je ovo obećala za zadnje vreme i mi to treba da uradimo.
Amen.
Nekada cilj kome težimo izgleda tako veliki i nekada izgleda tako nedostižan. I ako pogledate na gubavoga kralja, on je imao gubu i on jedino što je želao, želao je da se reši te gube. On je imao cilj, a njegov cilj je bio zdravo. Išao je svim putevima, vjerovatno je obišao sve lekare. I nikomu nije mogao pomoći, ali on je imao cilj pred sobom. Cilj je bio zdravlje. Ja želim da budem zdrav i ako postoji način da se oslobodim ove gube, ja želim da budem slobodan i uradit ću sve što treba, uradit ću stvarno sve što treba, koristit ću svu svoju moć, sav svoj novac, svu svoje znanje, sav svoj autoritet da bi došao do svoga zdravlja. Sve ću uraditi za svoje zdravlje. Znači to je sve uradio. I onda su mu na kraju rekli, ali ima prorok u Izraelu. Postoji prorok u Izraelu. Zašto ne bi otišao do proroka ili došao do proroka? I prorok mu je rekao, zagnjuri se 7 puta u reku Jordan i Bog će ti dati tvoje zdravlje.
Amen.
I on se naljuti. I rekao, da treba takvu banalnu stvar da uradim, da bi došao do tako velikog cilja. Ljudi, zar stvarno treba takvu banalnu stvar, takvu sitnicu da uradim, da bi došao do takvog velikog cilja? Ja stražim svoje zdravlje mjesecima, možda godinama, i nisam došao do njega, ali sada ovaj čovjek, ovaj stari čovjek traži od mene da se zagnjurim u mutne vode Jordana. Zašto bih ja to uradio? I na kraju su ga ubedili, doveli su ga do Jordana, zagnjurio se i izašao je zdrav. Znate, sve drugo da je uradio, da je 6 puta se zagnjurio, ne bi bio zdrav. Da je 8 puta to uradio, ne bi bio zdrav. Da je 2 puta to uradio, ne bi bio zdrav. Da je ušao u bilo koju drugu reku, ne bi bio zdrav. Ali kada je poslušao Boga od reči do reči, on je bio zdrav.
Amen. Amen. Amen.
Zato što je poslušnost bolja od žrtve, u ovom slučaju čak od molitve, verovatno. Zato što su molitve naše duhovne žrtve, plod naših usta na koje mi prinosimo Bogu. Ali poslušati Boga, uraditi tačno ono što On kaže da treba to
uraditi.
I onda hoću li, drago mi je, primiti krštenje Svetim Duhom kada se pokajem i krstim u ime Gospoda Isusa Hrista? Da.
Amen.
Da.
Amen.
Kako, znaš? Pa On je rekao da hoćeš.
Amen.
On je obećao da hoćeš. On je dao to obećanje. I zato ja svaku osobu koja propoveda istinu o krštenju ime Gospoda Isusa Hrista i koja kaže da ja hoću da se krstim, ja ću svaku osobu krstiti bez obzira u kakvom se duhovnom stanju nalazi, kako ona meni izgleda, kako izgleda drugim ljudima, ako ona ima u srcu da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, ona ima obećanje Božije. Ona može biti gubava ko čovjek koji je došao do proroka, može biti u katastrofalnom stanju, može biti u potpuno uvrnutom stanju, nikoga ne treba da zanima, ali ako ta osoba hoće da uradi ono što je Bog rekao da treba da se uradi, svaki čovjek je obavezan da to učini, ako je propovednik, ako nije propovednik, treba to da učini, da krsti svaku osobu koja želi da bude krštena u ime Gospoda Isusa Hrista, jer je poslušnost bolja od žrtava. To je ta veličanstvena istina kada vi gledate ljude koji se menjaju pošto su se krstili. Pa zašto se menjaju? Pa zato što Bog ispunjava svoj deo posla. I to vam je sa svakom drugom stvari u Bibliji. Vi možete doći do zadnjih reči Gospoda Isusa Hrista, idite i propovedajte ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju. Znači, ovima koji budu verovali, bit će ovi. Polagat će ruke na bolesni i oni će ozdravljati. Pa znate, Bog je rekao da se baš to radi i ja ponovo ponavljam to, radite tu stvar. Zašto? Zato što je On to rekao da radi. ni zbog tog drugog, ako ni zbog tog drugog i ni zbog tog drugog nemojte raditi, ali Isus Hrist je to rekao, polagat će ruke na bolesnike i oni će ozdravljati. Vi ih ne možete ozdraviti. Jel možete nekoga ozdraviti, jel možete skloniti rak sa neke osobe, jel možete rešiti njegove srčane probleme, jel možete rešiti bilo šta, ali radite ono što je Isus rekao da radite, u moje ime oni će polagati ruke na bolesne i oni će ozdravljati. E pa onda ljudi, vidite koliko se, kada dođu do to, do tih stvari, pogledajte koliko se o tome razumu. Znate, kada god dođete do prave stvari koju vi treba da uradite, koju Bog očekuje od vas da uradite, Satana će vas bombardovati rezonovanjima i hiljadima argumenata protiv te stvari. Pa dobro, jer ti treba da položiš ruku baš na tu osobu, jer ta osoba je dovoljno duhovna da bi ti položio ruke na nju. Da li će ona zaista ozdraviti, da li je Božja volja da ona ozdravi, to će vaš um će biti bombardovan tim argumentima protiv toga, ali setite se, ko je to rekao, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati, i oni će ozdravljati.
Amen.
Amen.
I samo to jednom kada imate iskustvo, vi ćete imati u svojoj glavi hiljadu stvari koje će vas sprečavati, hiljadu argumenata protiv, vi ćete to odlagati iz dana u dan, iz dana u dan, dok na kraju to i ne uradite, ali sjetite se, on je rekao da to uradite. Naravno, ako ta osoba nema iz nekoga razloga nešto protiv toga. A obično ljudi nemaju, jer to je upravo sitnica. U redu, a rak je toliko užasna stvar, rak je tolika katastrofa, vi ne možete ništa protiv toga da uradite. Veoma često lekari ne mogu protiv toga ništa da urade, niko ne može ništa protiv toga da uradite, ali ja vas pitam, možete položiti ruke na tu osobu.
Amen.
Zašto? Pa zato što je neko to rekao da uradi. Vidite, vi ste potpuno poslušni zapovesti Božje, vi niste nikakav legalista, vi samo verujete i radite ono što vam je rečeno da radite.
Amen.
Zašto ulazite u vodu i zašto ste ušli u vodu da bi bili kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista i zašto će ljudi ulaziti da bi bili kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista? Znam da ćemo imati uskoro i prvog brata iz Makedonije koji će biti kršten u ime Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Ali zašto ćemo mi svi to uraditi? Zato što je on to rekao da uradi.
Amen.
Zašto je on to rekao? To je na njemu. On je tako rekao.
Amen.
Na tvoju reč, rekao je Petar, ako ti kažeš da ja treba da podam po vodi, ako ti kažeš, Gospod, u tome je jedna mala sitnica, u tome je jedna mala poenta, on je to vama rekao da uradi. Polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. I hajde sad iskušajte Boga. Kao u pitanju desetka, to je potpuno ista stvar.
Amen.
Potpuno ista stvar. Recimo, on je rekao ljudima da izdvajaju deseti deo prihoda koje imaju Bogu, za službu Bogu, za potrebe crkve, za potrebe Božjih stvari, za potrebe Božjih naroda, za potrebe širenja reči. On je rekao, ja ću izliti blagoslove na vas, hajde proverite to.
Amen.
Jer upravo samo proverite to.
Aleluja.
Kada dođete do stvari koje vi treba da uradite, Satana će navaliti na vas sa argumentima protiv toga, ali dobro, uradite to jednom i gledajte šta će on uraditi. Hajde polažite ruke.
Amen.
Na bolest.
Amen.
Jesam ja dovoljno čist da položim ruke na njega? Jesam dovoljno sve da položim ruke na njega? Imam li ja dar isceljenja da položim ruke na njega? Položi ruke na njega.
Amen.
Hoće li on zaista izliti blagoslove u ovakvoj krizi? Sve se lomi. Evropa se lomi, Italija bankrotira, Grčka bankrotira. Sve bankrotiralo, sve je otišlo, sve se slomilo. Hoće li on izliti blagoslove na mene? Pa iskušaj ga. Pa vidi hoće li uraditi, da li on isto Bog danas ili mi? To su apsolutne te stvari, vidite, i vi to ne možete podvesti pod legalizam, zato što je to nešto što Bog traži od vas. Nije to legalizam. To je Božja reč. Radi to. Uradi te stvari. Zašto mi imamo službu večere Gospodnje i na službi večere Gospodnje imamo mnogo pranje? Iz jednog prostog, jednostavnog razloga, zato što je Bog to rekao da uradi.
Amen.
Mnogi ljudi kažu to je nebitno, mnogi ljudi kažu to nema nekakvog veze, mnogi ljudi kažu to nema smisla, mnogi ljudi kažu to je ponižavajuće, mnogi ljudi kažu to je glupo, ali mi to radimo zato što je on to rekao da uradi.
Amen.
A zašto je on to tražio od nas, pa ne znam. Znači, ja stvarno ne znam, Bog je mogao reći da nekoga treba da povučem za uvo da bi on bio izlečen, ali on je rekao, stavite ruke na bolesno. A čak ja mislim da u službi brata Brahama ima kada je, da je rekao stavite, dobro, ne znam da li, mislim da ima da je rekao nekome povucite ga 3 puta nos i on će ozdraviti, ali veoma često je stavljao maramice, ljudi su stavljali maramice jedni na druge na bolesnike i oni su ozdravljali. Zašto je Bog rekao da se stavljaju maramice, zašto je to William Braham radio, zašto su oni uzimali delove sa Pavlove odeće pa je Bog to poštovao, pa ja ne znam, ali to je tako. Zašto je Bogu važno da crkva ima na kraju službe večere gospodnje mnogo pranje, ne znam, stvarno ne znam, ali on je to rekao, on je to tražio i mi to radimo i to je sve. I to nije nikakav legalizam, prijatelji, i to ne možete podvesti pod legalizam, to je jednostavno Božja reč. Božja reč sa obećanjem. Pogledajte desetak, ako vi dajete desetine Bogu, ja ću izliti na vas nebeski blagoslov.
Amen.
To je zahtev sa obećanjem. I Božji zahtev i ono što on zahteva od ljudi uvijek idu sa obećanjem. A onda to, kada to dođe do polaganja ruku, jo? Vidite, malo ljudi to rade, ali to je Božje obećanje, idite dalje, propovedajte ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju, a znati onima koji veruju bit će ovdje. Zahtev sa obećanjem također. Ako želite da vas znati, brate, nemojte razmišljati o darovima, zaboravite sve o darovima iz Korinćana poslanice, razmišljajte samo o tome kako ćete propovedati evanđelje i kako ćete ga doneti do što većega broja ljudi. Čuda i znaci su nešto što treba da prati crkvu dok je ona ovdje na zemlji, ali uslov da bi se to stvarno dešavalo, znate, uslov da bi se to stvarno dešavalo nije da se vi zatvorite u svoju sobu i da se molite celu noć da dobijete dar. Uslov da bi se to dešavalo jeste da izađete iz svoje sobe, da dođete do mase ljudi, što veće to bolje i da im propovedate evanđelje.
Amen.
Vratite se u Markovo evanđelje 16. glava i pročitajte o tim stvarima i vi ćete vidjeti da vam je to, da je to tako. Idite po celom svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju, a znaci će slediti one koji veruju i ti znaci će biti ovi. Na bolesnike polagaće ruke i oni će ozdravljati, izbacivaće đavole mojim imenom. Ako nešto smrtno pojedu, neće im nauditi ništa. I onda vidite vernike koji se bave dijetama i besmislicama. Ako nešto smrtno pojedu, neće im nauditi ništa u danu kada je sve što možete staviti u svoje usta i u svoj organizam zatrovano. U danu kada je sve otrovano, mi danas imamo više razloga da se pouzdamo u to obećanje nego vernici svih doba i svih
vremena.
Ako nešto, Pavle nije imao takvih problema, nije živeo u ovakvoj civilizaciji u ovome 20. veku, 21. koji već jeste, on je živeo u neko drugo doba, ali mi danas imamo sve zatrovano, sve veštačko, sve hibridno i vi znate da je prorok govorio da je hrana toliko veštačka i da su oni genetikom i svim tim stvarima toliko promenili hranu, toliko su tim hibridizacijama to zatrovali, da to utiče na konstituciju ljudskog organizma na način da žene postaju mnogo, mnogo jače, a muškarci slabiji nego što je to normalno. I drugo, da hibridizacija hrane koju ljudi jedu na kraju vremena će uticati na njih tako da oni budu upravo ljudi bez snage koji se lako umaraju bez onog života i one snage koju su imali ljudi u 19. i ranijim vekovima. Gdje ćete vi danas naći nešto zdravo? Gdje ćete vi danas naći nekakvu zdravu ishranu? Gdje? Jedino što vam preostaje jeste da se pouzdate u Boga, da verujete u njegovo obećanje i to je to. I to su vam te stvari. Dakle, možemo ići dalje. Pokajte se, krstite svojime Gospodu Isusa Hrista. Znači, zahtev sa obećanjem. Izdvajanje desetka za Božju službu, također zahtev sa obećanjem. Polaganje ruku na bolesne, zahtev sa obećanjem. Mnogo pranje na kraju cijela večera gospodnja, sjećanje na Hristo i na smrt Hristovu, Zahtev se obećan.
Amen.
Zahtev se obećan i za svakoga Božijeg zahteva dolazi obećan. A onda prorok kaže, ko želite da se oslobodite greha iz svoga srca i da vaše srce bude promijenjeno, morate pokazati Bogu da ste ozbiljni.
Amen.
A biti ozbiljan znači raditi stvari koje se od vas zahtevaju. To znači ozbiljnost. Biti ozbiljan sa Bogom znači uraditi stvari koje Bog traži od vas. I biti ozbiljan također mi možemo koristiti još jednu reč i možemo reći znači biti odgovoran prema samome sebi, znači biti odgovoran prema svom vlastitom duhovnom stanju i duhovnoj perspektivi, biti odgovoran prema svojoj večnoj sudbini. Kada je Bog predao nama ove zahteve i stavio ih pred nas, on je stavio na nas i odgovornost da to obavimo, dajući obećanje koje će on ispuniti, krštavajući nas Svetim Duhom do dana izbavljenja, raditi sve te stvari koje je obećao, ležeći bolesne danas pošto mi polažemo ruke na njih, i zato je potrebno samo biti poslušan. I u stvari Božji zahtevi kada ih pogledate su veoma jednostavni, nisu teški, upravo onoliko jednostavni koliko je bilo kralju jednostavno da dođe do reke Jordana, da se zagnjuri 7 puta u te mutne vode Jordana da bi primio svoje zdravlje. Božji zahtevi. Zatim kada govorimo o oblačenju na kraju vremena, vidite, to su također Božji zahtevi. Sestre treba da puste svoju kosu da rastu zato što im je kosa dana umjesto pokrivala, pa ako želite da nosite marame, to vam ne treba, ako želite da nosite sve to što ljudi imaju po raznim religijama, sva ta pokrivala, ne treba vam to, vaša kosa je vama dana umjesto pokrivala, a Bog zahteva i kaže, nemojte je seći. Pustite je da raste, zato što je to vaša slava. I jedan jednostavan zahtjev za ljude na kraju vremena koje je Bog postavio za muškarce i žene, nemojte da se skidate, oblačite se, nemojte da se razgoličavate, obucite se. 70% poruke je propovedano o tome, izvinite, jako puno je prorok govorio o tome, nemojte da se skidate kao što je to bilo u Edenskom vrtu, obucite se. Obucite se pristojno i pokrijte svoje telo. Budite pristojni na kraju vremena, to je zahtjev sa obećanjem. Zahtjev sa obećanjem. A sada to jednostavno treba uraditi. Da bi bili blagoslovljeni, uradite to. I onda ljudi stave protiv argumenta, ali ja ću to uraditi kada mi Bog promeni srce. U ne, uradi to da bi ti Bog promenio srce.
Amen.
Prorok je rekao, vi morate pokazati Bogu da ste ozbiljni. Vi se ne možete igrati sa tim stvarima. Pokažite Bogu da ste ozbiljni. Pokažite da vam je stalo. Pokažite inicijativu sa vaše strane i uradite te stvari.
Amen.
Čekajte, sada da vam neko kaže, ili ljudima koji se danas oblače, ili ženama, muškarcima, ženama koje se oblače na moderan način, kako to dolazi iz Hollywooda, da im neko danas kaže da treba da urade neku veliku stvar da bi služili Bogu, oni bi to uradili, ali ovo je prosto jednostavno. Promeni svoj način odevanja i onda oni kažu, to je tako teško. To vam je jedan dan promene životnog stila. Oblačenje. Pa iskušajte ga u svemu tome. Pokažite da ste ozbiljni. I Bog će to poštovati. Prorok kaže, vi ne možete sami promeniti svoje srce, ali možete pokazati Bogu da se odbije. I kaže, u početku svoga hrišćanskog iskustva sva Božija deca su pomalo legalisti, kaže prorok.
Da. Amen.
U smislu da čine stvari koje Bog zahteva od njih, oni su čuli da treba pristojno da se oblače i oni se pristojno oblače.
Amen. Amen.
Oni to jednostavno urade. I guraju se tim. A onda kako vrijeme prolazi, ta sila Božija dolazi i kada je Bog video ozbiljnost i odgovoran pristup u životima ljudi, On reaguje tako što izlije svoje pomazanje i on to i on promeni vaše srce. I to je upravo ispunjenje reči koju je Bog rekao, približite se Bogu i Bog će se približiti vam. Približite se Bogu i Bog će se približiti vam. Dakle, kada vam to jednostavno kaže, sada približite se Bogu, dobro Bože, gdje si? Fizički ti se ja ne mogu približiti jer te ne vidim. Ući u svoju dimenziju ne mogu dok ne dobijem drugo telo, ali kako ću ja tebi da se približim? Pa tako što ću uraditi stvari koje si mi rekao. I onda će se na pola puta Bog i čovjek svesti ponovno. Upravo će se na polovini toga puta vi napravite svoj korak, napravite svoj iskorak, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, pustite vašu kosu da raste, uradite te stvari, to je vaš korak ka Bogu.
Amen.
To je sve što treba da uradite. Ako vi ne napravite taj korak, ni Bog neće napraviti korak sa vama. I onda ako ljudi odbiju Božije zahteve, Božije uslove, Bog će odbiti njihovo proslavljanje. I zato prorok kaže mjesto koje je Bog izabrao za slavljenje i on je rekao da je jedino mjesto gdje će Bog sresti čovjeka i prihvatiti čovjeka koji proslavlja pod prolivenom krvi.
Amen.
A gdje se nalazi prolivena krv? Pa da vi sada da li ona je na Golgoti? Nije. Ona se osušila tamo na tome mjestu. Gdje ćete vi naći danas mjesto gdje ćete proslaviti Boga? Mjesto gdje ćete biti prihvaćeni od Boga, mjesto gdje ćete sresti Boga, onda kada uradite Božje zahtjeve, zato što je ova red postala telo i krv.
Amen. Amen.
Vi ćete sresti Boga kada uradite ono što red kaže da uradite.
Amen.
Nemojte se brinuti za njegov korak, njegov korak ka vama slijedi posle vašeg koraka ka njemu. I zato je bolje i najbolje te stvari uraditi bez puno premišljanja. Uradite. To je protiv moje prirode. Svakako jeste protiv tvoje prirode. To je nekada protiv vaših želja. Jeste protiv vaših želja. Uradite te stvari. I onda samo sačekajte da se Gospod Isus Hrist pojavi na polovini toga puta. Samo sačekajte da se On približi vama, jer nama je toliko potrebno da približimo Boga sebi, ali mi možemo njega navesti da se približi nama jedino kada uradimo svoj deo.
Amen.
I onda imate jednu zanimljivu stvar. Ja uvek kada čitam pitanja i odgovore koje su ljudi upućivali bratu Brahamu, uvek tražim pitanje koje u sebi sadrži ovo što su pitali apostola Petra. Ljudi, braće, to je samo dalje stih. Šta ćemo činiti, ljudi, braće? Petru je bilo upućeno pitanje šta ja treba da radim. Vidite, u tome je stvar. I u tome je mudrost ovoga pitanja koje su pametni ljudi na dan Pentakostu uputili proroku apostolu Petru. Šta ću ja činiti? Ili šta ćemo mi činiti, ljudi, braće, da bi se spasili? Vidite, oni nisu se pitali da li postoji spasenje. Oni su se pitali šta ja treba da uradim da bi dobio to spasenje. Dobro, ja znam da spasenje postoji. Ali šta ja mogu da uradim da se približim tome spasenju, da dohvatim to spasenje, da posjedujem to spasenje, šta ja to mogu da uradim? I onda im Petar nije odgovorio apstraktnim doktrinama. Jer ako bi vi mene sada pitali o nekom učenju iz poruke, i ako bi to bio fokus vašega pitanja, ja bih vam mogao odgovoriti samo tako što bi prolazio kroz biblijske citate i to je potpuno u redu. I onda nakon toga vi bi imali to obrazloženo i ako sam ispravno vođen, mi bi imali bolje razumevanje tih stvari. Ali znate, to nije praktično pitanje. To stvarno nije praktično pitanje. Sada bi mogli recimo ući u bitku Armagedon, mogli bi ući u to šta znači to šta je prorok rekao, šta znači čuti o tvoje teofanije. Mogao bih odgovarati na tu vrstu pitanja, iako su to dobra pitanja, jako dobra i korisna pitanja, ali nisu praktično, nemaju tu praktičnu nit u sebi. Šta ja mogu da učinim, braćo, da bi došao do spasenja? Šta ja da radim? I onda kada čitate pitanja Vilijama Brahama, vi dolazite na tog jednog jako zanimljivog pitanja. Ljudi su se spuštali nekada na lične stvari. A tako neko imao problema sa ženom, neko imao problema u porodici, neko imao problema sa djecom, neko imao raznih stvari, raznih problema. Ali jedan čovjek ga je pitao kako da se oslobodim loših misli, Kako da se oslobodim kompleksa i kako da se oslobodim svoje sebičnosti. Sada on nije imao problem sa tim da kaže i da prizna da je sebičan. Znači, to je već veliki korak i on ima pokajanje čovjek u sebi i on dolazi do proroka i kaže, dobro, proroče, Viljame, brakame, brate, brakame, ja znam da sam sebična osoba, ali ja toga ne mogu da se rešim. A sada ja tebe pitam kako da se toga rešim. Dobro, ne pitam te o tome ko su 144.000, ne pitam te ko su anđeli iz 14. glave otkrivenja, ne pitam te ko su anđeli iz otkrivenja 9, ne pitam te stvari, nego ja ovdje imam svoj lični problem, imam sebičnost kao svoju vrlo lošu osobinu i ja tebe pitam, Viljame, brakame, kako toga da se reši. Što se svega tiče, ja verujem u krv, ja verujem u Isusa Hrista, ja verujem u Golgotu, ja verujem u sve te stvari, ja verujem u čak da si ti prorok, ali ja sam i dalje sebična osoba i sada mi reci, brate, brakame, kako toga da se reši. Znači, to ne pita neko koji je iz nekakve denominacije ili sa ulice i neko za koga bi to očekivali. Znači, to je čovjek koji vjeruje sve stvari koje mi danas vjerujemo. Znači, on je vjerovao da je William Branham prorok i u onom danu kada je bio na tim službama. Znači, on je u potpunosti bio uveren da ono što William Branham propoveda je istina. On je bio hrišćanin, on je bio vernik i onda pita proroka, ja sam sebičan, ja znam da sam sebičan, kako toga da se reši? Prosto mi reci kako. I sada prorok je mogao izgovoriti nekoliko, ponašati se kao učitelj u tome trenutku i reći, pa dobro, u redu, veruj Isusa Krista, moli se Bogu, uzmi post, uzmi zajedničku molitvu, neka se svi mole za tebe i to je potpuno u redu i to su dobri savjeti. Ali prorok se okrenuo i rekao, uradi suprotno od toga. I tu ponovo imate nešto što će zahtevati njegovo učešće. Počni da radiš protiv svoje vlastite telesne prirode. Upravo počni da radiš te stvari, sebičan je, uzima sve za sebe. I prorok mu kaže, radi suprotno od toga. Radi suprotno od toga. Ali radi to. Uzmi $100 i daj nekom i neka sve kuva u tebi. Neka razmišljaš o sebi kao o najvećoj budali, ali ako si sebičan, daj nekom tih $100.
Amen.
Nemoj meditirati o tome, nemoj lupati glavu o tome danima, uradi to.
Amen.
I onda prorok se okrene i kaže, to je lek. A sada samo razmišljajte o tome koliko su to duboke i važne stvari. Isus je sam rekao, lekar nije potreban zdravima, lekar je potreban bolesnima. Ako je neko sebičan, on je duhovno bolestan.
Amen.
I sada ako je neko bolestan, njemu nije potrebna samo lekar, njemu je potrebna i terapija. I ovdje prorok kaže, ovo je lek. I on čak koristi izraz i kaže, to je protiv otrov.
Amen.
Za svaku stvar koja vas muči.
Amen.
I vidite, i to ponovo zahtjeva vaše učešće. Sebičan sam, evo vadim ovih $100, sve kuva u meni i razmišljam o sebi kao najvećoj budali, ali dolazim do ove sestre koja nema da plati struju i dajem joj to. O, da li to daješ iz srca? Ne znam da li dajem od srca ili od muke, dajem ti to, zato što je prorok rekao da to uradi. I onda kada to uradite, vi koristite lek. A kada koristite lek, vi ćete doći do svoga zdravlja, a on je rekao, to će vas izlečiti, to su jako važne stvari, prijatelji.
Amen.
Prvo da dođe, mi čitate i vidite osobine savršenoga čovjeka i nigde tamo nećete naći sebičnost. Naravno da nećete. To je nespojivo sa Bogom, to je nespojivo sa hrišćanstvom, to je nespojivo sa bilo čim. To je jedna loša karakterna osobina, a onda u osobinama savršenog čovjeka mi gledamo osobine savršenog čovjeka i to su sve karakterne osobine.
Amen.
A sada da bi došli do tih osobina, savršenih osobina, mi moramo transformisati, biti promijenjeni iz onoga što jesmo u ono što treba da budem.
Amen.
Dobro, ako sam sebičan, to je moja prepreka za taj duhovni rast u toj svetoj Božjoj piramidi, svetih Božjih osobina. I tada ja uzimam, ako već prepoznam svoju lošu osobinu, počinjem da radim totalno suprotno od toga. Znate, ljudi imaju danas uništene brakove. Zato što ne poštuju ovaj princip. Stalno se svađaju svaki dan. Stvarno dokazuju nešto jedni drugima svaki dan. A onda kada bi bar jedan od njih samo jednoga dana uradio nešto suprotno od onoga što je navikao da stalno radi, on bi imao Boga u tome braku. Šta da radite da bi spasili svoje brakove? Radite suprotno od onoga što sad radi. Vi ste grubi, postanite prijatni. Vi ste agresivni, postanite ljubazni. Uradite to protiv svoje prirode. Uradite to i neka kuva sve u vama. Uradite to zato što je prorok rekao da to uradite. I vi ćete vidjeti da li Božji lekovi funkcionišu ili ne. Vi ćete vidjeti da li Božja terapija funkcionišu ili ne. Ali vi morate sarađivati na tome.
Amen.
To su Božji zahtjevi. Čak je prorok u odgovoru koristio izraz klin sa klinom izbija, to valjda i mi danas na ovim prostorima koristi. Uzmite suprotnu stvar od svega toga. Vi ste grubi prema svojim svojoj ženi, vi ste grubi svaki dan. Promenite to. Promenite to jednom, dva put, tri put, promenite to. Prorok je rekao da to uradite i gledajte rezultat koji će iz toga izaći. Nekada vaš pristup u određenoj situaciji znači sve.
Amen.
Ono kako se vi postavite u nekom trenutku na nekom mjestu može odlučiti cijelo budući razvoj događaja, ali prorok je rekao što se tiče lečenja naše duše, svi mi želimo da izlečimo svoje karakterne osobe. Svi mi želimo da se rešimo naših loših osobina, svi mi želimo da promenimo svoje slabe tačke, svi mi želimo da svetlost koja je zasijela u tami obasja i naše duše, svi mi želimo da imamo to iskustvo i da se penjemo gore, svi mi želimo da budemo drugačiji nego što jesmo, e onda prijatelji, ako to stvarno želite, radite to što je prorok rekao.
Amen.
Tim što je sebična osoba uzela svojih $100 i dala čovjeku ili ženi u potrebi, ona je dokazala Bogu svoju ozbiljnost, ona je rekla Bogu, evo vidiš, ja želim da se toga oslobodim, ali ne mogu, hoću. I radim ono što je William Braham rekao da radim, to je sve što mogu da uradim, i onda Bog dođe dole. Os ljudi koji su se gurali, ja zaista ne mogu vam reći odakle taj zahtjev, kada je to bilo to jezero u koje je samo jedan koji ulazio i anđeo se spuštao dole da zamuti vodu i koji je prvi ušao u vodu bio izlečen. U redu, to je bio Božji zahtjev. Kako je došlo do toga zahtjeva, ja ne znam, ali to je funkcionisao. I da je neko bio bolestan i sedeo u svojoj kući i rekao, ja neću čak ni da odem do te vode, ja neću ni da pokušam da uđem tamo, izgubio bi svaku šansu da dobije blagost. Kako je Bog predao taj zahtjev, kako je došlo do toga zahtjeva, zašto se to događalo i zašto samo jedan, ama nemam pojma. Teološki je to jako zanimljivo, možemo razgovarati o tome. Dakle, jedna osoba, ljudi se guraju tamo. Ne znam zašto je Bog to zahtjevao, ali jeste.
Amen.
I onaj koji je bio prvi i najuporniji u tome da ispuni Božji zahtjev, došao je do blagoslova. Jer Bog uvek stoji iza svojih obećanja. Ako je prorok rekao da je to terapija. Isto vam je to i kod puštanja kose, kod sestara koji imaju kratke kose. Joj, drago mi, ako ja sad pustim svoju kosu da raste, ako ja pustim svoju, to je toliko protiv moje želje, to je toliko protiv moje prirode, to je toliko protiv mojih navika, ja ću ja to moći da uradim, uradi to.
Amen.
Zato što je to suprotno tvojim telu, tvojoj pameti, tvojim željama, uradi to suprotno. I gledaj Božju silu. Približi se Bogu i gledaj Božju delotvornu silu. Znate čega mi danas smo žedni na ovom području? Znate čega je ovo hrišćanstvo danas žedno? Božje oslobađajuće sile da se Bog zaista spusti i da ljudi zaista, ali zaista, zaista budu drugačiji i promijenjeni. Čega je taj čovjek bio željan kada je uputio pismo proroku, Vilijemu bratu mu i rekao pitanje, u stvari ja želim da se oslobodim svoje sebičnosti, kako to da uradi? Bio je željan svoje slobode. Doktrinarno on je jako dobro naučen, njemu je propovedano da Isus Hrist spasitelj, njemu je propovedano da krv Isusa Hrista leči i izbavlja ljude, njemu je propovedano da ima sveti duh, ali on je sedeo na tim službama, on je sve to slušao i on je i dalje bio sebičan i onda je rekao, meni treba stvarna, ali stvarna sloboda, prava sloboda. Da unutra to bude drugačije nego što sada jest. I prorok odgovara i kaže kako do toga da dođe, radi suprotno od toga. To je lek za svaku bolest. To je lek za tvoju dušu. Hajde jednome da isprobamo Božju terapiju. Hajde jednom da probamo Božju terapiju. Dakle, obucite suknje, moje dame, zato što je prorok rekao da to uradite. Hajde da za trenutak ne razmišljate zašto Bog to traži, nego uradite to i gledajte slavu Božju kako se spušta u vaš dom.
Amen.
Gledajte Božju slavu kada se ta, koja se tada, znate ljudi, kada urade te stvari, mnoga vrata se otvaraju i mnogo onoga što u njihovom životu bilo nemoguće do tada postaje moguće, kada se susretnete sa Bogu, sa Bogom, na pola puta ispunite njegove zahtjeve, sve je moguće onome koji vjeruje.
Amen.
Sve je moguće onome koji vjeruje. Ali ako zaobiđete to pa kažete ja ću uzeti svoje pagansko krštenje, ja ću uzeti svoje katoličko, rimokatoličko krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i kažete, onda dođete i kažete Bože izli Svetoga Duha na mene, on će reći neću.
Amen.
I onda ako ga pitate kada ćeš dati izliti Svetoga Duha na mene, on će vam reći nikada. Dok se ne krstiš u ime Gospoda Isusa Hrista, onako kako su apostoli rekli, onako kako je prorok objavio da treba da se krštavaš, nikada se neću susresti sa tobom. To je moj uslov.
Amen.
Odbaciti Božji uslov znači odbaciti Boga. I to ću vam ponovo da sada reći, odbaciti Božji uslov, Božji zahtjev znači odbaciti Boga, pa ma koliko sedeli i pevali u crkvi, ma kako se osjećali, ma šta radili da bi mu služili, ako se odbacili njegove uslove, odbacili ste Boga.
Amen.
Znate, Bog je danas odbačen. I to je najužasnija stvar. Bog je odbačen. Ponovo odbačen. Znate koliko je ljudima teško kada su odbačeni? I to možete vidjeti u najprirodnijem životu. Pogledajte mladoga čovjeka i staroga koji hoće da se oženi i onda je odbačeno te dane. Ona kaže ne. Imate ljude koji to ne mogu godinama da se pomire sa jednim jednostavnim ne. Jedna dama je njemu rekla ne i on ne može 10 godina da se pomiri sa tim da je ne. Odbačen je, nije ni malo prijatno i nije ni malo lako. I onda pokušava 1000 stvari da bi se približio toj dami i vjerovato 100 puta će čuti ne. Ali i dalje boli odbaciva. A šta mislite kako je Gospodu Bogu kada na njegovu reč koja se propoveda i koju je on potvrdio na zemlji čuje jednog rogmoglasno ne iz grla miliona i možda milijardi ljudi. Ozbiljno vas pitam. Znate šta Bog danas čuje na svoje uslove i na svoje ponude? A on danas bira, on nudi svoju nevest i on vas poziva da budete njegova nevest. I to je upoređeno način na koji mladi čovjek ili koji muškarac se bira ženu je upoređen sa duh, u duhovnom smislu i svi mi to znamo. Dakle, Bog je uporedio brak na zemlji sa brakom u duhovnom smislu.
Amen.
I zato prorok kaže nebeski mladoženja i zemaljska nebes. I on poziva ljude, on nudi ni manje ili više nego sebe i svoj dom, onakav kakav on jeste, i on čuje od miliona ljudi, ne. Ima jedna pesma koju pevaju biskupi u ovoj crkvi, Vajno, zašto ne? I su njegovi zahtjevi toliko teški, su njegovi uslovi toliko teški, je teško krenuti sa tim stvarima. Želite da svoju dušu približite Bogu, želite isceljenje svoje duše, hajde onda idite, živite život koji živite na mjestima gdje ga živite i pokušajte da se u mnogim stvarima ponašate potpuno suprotno od vaših navika. I vidjet ćete da li je Božja sila za oslobođenje djelotvorna danas ili ne. Samo se podredite prorokovim zahtjevima. Samo se podredite onome što reč zahteva. Niste kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, uradite to odmah. Čim prije. Zbog mene? Ne. Zbog toga da bi vas neko doveo u jednu novu crkvu? Ne, ni zbog toga. Znate, propovednici ove poruke bi trebali da budu najopušteniji ljudi i vernici ove poruke bi trebalo da budu najopušteniji ljudi, zato što na njima nije odgovornost da brinu o brojnom stanju crkve. Znate, to, da li će neko, ova crkva imati 8, 10, 50, 150 ljudi, to je irelevantna stvar, na nama je da propovedamo istinu, da propovedamo reč u vreme i u nevreme, a ovo nije dobro vreme za reč, ovo je vreme u kome se reč prezire. I sad, da li ćete vi nekome učiniti uslugu time što ćete se krziti ime Gospoda Isusa Hrista samo se, svojoj duši i svojoj porodnosti? To više nego dovoljno. Bog konačno može vidjeti kada pogleda sa neba, postoji jedna osoba koja će me čuti i poslušati. Evo je dole, konačno. Čuti i poslušati. A prorok je rekao da postoje tri stadijuma toga, slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči. Imate tu propoved, prevedena je štampanje, slušajte me, slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči. Prvo morate čuti glas Božije, to je glas Božijeg proroka, u dane glasa sedmog anđela završit će se tajna, čuli ste taj glas, a onda veoma važna stvar, niste rekli to je đavo, vi ste rekli to je Bog. Vi niste rekli lažno učenje, vi ste rekli Božja sila i Božja reč. Ali postoji, nemojte zaboraviti, postoji treći uslov, delovanje. Po Božjoj reči. I to nije legalizam, to je hrišćanstvo. I danas možete navesti ljude, to je neverovatno, ja se tome čudim. Vi danas i kao propovednik, vi navodite ljude, ubeđujete ih, pokušavate da utičete na njih da urade prave stvari. I kada dođete do prave stvari, pa ja bih lakše nagovorio na desetine i desetine gluposti da urade, čak i u duhovnom smislu, nego da urade jednu pravu stvar. A prava stvar je toliko banalna da se urade. Pusti kosu da radi. Čak ne morate ništa mi raditi. Što manje radite oko nje, to bolje. Nemojte ništa, pustite je da radite. Koliko vam treba? Jedan trenutak odluke.
Amen.
Koliko vam treba da se obučete? 5 minuta.
Aleluja.
15, 20, nije bitno. Koliko vam treba da se krstite? Pa samo malo organizacionih sposobnosti i eto ga.
Amen.
Vrlo jednostavno. A rezultati će biti veličanstveni. To je način na koji bi mi zaista mogli razmišljati o tim stvarima. To je jedna veoma važna stvar. Završit ću sa time. Ete, kao što prorok kaže, ja sam legalista dokle je legalizam u Bibliji. Ali ako ćete biti vernik, u Božju milost, to treba da budete, onda morate shvatiti ove stvari. Da ćete milost svesti na pola puta kada napravite svoj prvi korak.
Amen.
Bog blagoslovi. Brat Zvonko, pomoli.
Oče nebeski, hvala ti na tvoje reči, Bože. Nama je svakodnevno potrebno da čujemo reči ohrabrenja, Gospode, i tvoje vodstvo i usmerenje, Gospode. Bože, budi sa nama svojim Duhom Svetim, Gospode, i usmeravanjem. Neka činimo, Gospode, ono što je po tvojoj volji svakodnevnom životu, Gospode, osobe koje treba da čuju reč od nas. Daj nam, Bože, reč tvoja da oni zaista mogu čuti se od nas, Gospode. Daj nam hrabrosti da to izgovorimo onima kojima je potrebna molitva. Daj da to učinemo, Gospode, da ne mimoiđemo, Gospode, tvoj zahtjev. Da budemo odgovorni, Bože, za sve što se ti traži, Bože, jer ti si prvi učinio za nas sve što je potrebno, Gospode. Dao si nam večni život. Sve grehe si zaboravio koje smo učinili, oprao si svojom krvlju, Bože. I ono što možemo jedino jeste da poslušamo tebe, tvoje reči. Se zahvaljujem, ministar.
Oče nebeski, molimo te za sestra Antona, vjerovatno gleda ovo kako može ili direktno ili odloženo. Oče nebeski, ima problema sa zdravljem, ali mi znamo, Oče, gledamo na rješenja, gledamo na Isusa Hrista, gledamo na tebe koji si naš iscelitelj, ti lečiš sve naše bolesti, Oče nebeski, tvojim ranama mi smo izlečeni, Oče, ti si bio ranjen na krstu našeg mira radi i tvojim ranama mi smo izlečeni. Dakle, Oče nebeski, mi to verujemo kao crkva da će to doći kao pomazanje Božije sa neba na nju. Verujemo, nebeski Bože, da će ona biti izlečena, Oče. Iako sada nismo trenutno tu da položimo ruke na nju, mi bi tako voljeli da to možemo uraditi, Oče. Zato što je to tvoje obećanje, Oče. Tvoj zahtjev sa obećanjem. Ali, Oče, mi ovako predajemo i donosimo u tvoje prisustvo, Oče. Neka Sveti Duh dođe i neka Gospod Isus Hrist potvrdi sebe kao njenog velikana.
Amen.
Amen.